Selamat datang di podcast Bentang. Selamat mendengarkan.
Aku Intan.
Aku Dims. Kita lagi di segmen Kalau Baca. Kak Intan, Kalau Baca itu segmen apaan ya?
Kalau Baca itu segmen baru nih di podcastnya Bentang. Jadi di sini kita bakal ngomongin isu-isu yang lagi hot, yang lagi trending topik, terus yang lagi dibicarain sama orang-orang sekitar kita. Tapi nggak cuma itu aja sih, kita juga akan ngebahas mengenai buku referensi apa yang tepat sesuai isu itu. Jadi bakal lengkap deh, kita bisa tahu A sampai Z mengenai isu itu. Dan kita kalau ngomongin sama teman-teman kita nih, kita nggak akan aku nggak akan kekurangan referensi gitu.
Oke. Jadi kalau baca bikin kita banyak referensi, jadi asik ya kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman kali ya.
Benar.
Oke, nah terus biasanya nih kalau baca tuh bakal ngapain aja Kak? Bakal ngebahas apa atau gimana? Ada segmen-segmen tertentu gitu?
Yang pasti sih kita akan ngobrolin sesuatu yang lagi hits ya. Misalnya sekarang kira-kira kalau menurut kamu yang lagi hits tuh apa? Isu yang lagi populer banget yang dibicarain sama setiap orang. Mulai dari angkringan, di kafe, di sekolah, di kampus, di mana-mana.
Kalau aku sih hari ini aja ya, dari kemarin sampai hari ini tuh cuma lihat timeline Instagram tuh semua bahasnya politik. Kayak kemarin lagi yang sidang putusan MK itu Kak.
Iya benar banget. Dan semua orang tuh kayaknya udah langsung ahli gitu ya.
Oh iya.
Sebenarnya bisa jadi bukan ahli sih, tapi mereka semangat banget
semangat,
gitu.
Apalagi grup WhatsApp grup. Semangatnya mengalahkan gelar anak muda.
Tau gak sih, Dins, padahal dulu itu ya, aku pikirnya setelah kita pilpres di tanggal 17 bukan sih?
17 April
gitu, aku kira, paling nanti rame-ramenya seminggu doang, habis itu udah.
Ternyata masih sampai detik ini ya.
Masih sampai detik ini. Antara kesel, tapi juga, wah ini ya gila banget ya. Coba kalau di negara lain kan orang-orang gak terlalu care gitu ya sama apa yang terjadi di pemerintahan. Kalau di kita tuh kayak, semua orang menggebu-gebu gitu.
Oke. Berarti kalau baca, ngomongin politik, bakal lebih asik. Kak, tapi pilpres kemarin tuh menghasilkan banyak polemik ya, bahkan sampai saat ini.
Iya, seperti yang kita omongin tadi. Tapi ini Dins, aku pengen tahu dulu deh. Nih, kita flashback dikit ya ke 17 April kemarin. Dengar-dengar kamu tuh baru sekali ini milih ya. Ceritain dong pengalamannya gitu. Aku penasaran juga sih anak-anak yang baru pertama kali milih tuh, mereka memilih tuh berdasarkan apa, kenapa, dan apalagi kamu dari luar daerah segitunya ngurusin
ngurus surat
segala macam
geng gede gitu ya. Yang udah diurus tapi banyak juga yang nggak bisa milih.
Banyak yang bisa milih. Sedih juga sih, sedih banget.
Banyak banget teman-teman aku nggak bisa milih di sini.
Berarti kamu beruntung ya kemarin.
Iya, puji syukurnya. Nah kalau aku sendiri sih memang excited banget ya sama pilpres kemarin, karena ya kayak kakak bilang tadi itu yang pertama. Terus aku kayak pengen tahu rasanya dicelupin pakai tinta tuh gimana sih jari-jariku. Sebenarnya udah pernah sih ya nyelupin jari ke ijazah, pas cap-cap ijazah.
Aku setiap pemilu juga semangat kok nyelupin jari itu.
5-5 jarinya kayak ya.
Jari diskon.
Nah, oh iya kemarin banyak cashback juga ya. Nah terus selain itu ya, karena memang aku udah nentuin pilihan sih. Terutama kalau aku kan cuma bisa milih presiden ya. Kalau caleg kan nggak bisa karena
beda daerah.
Jadi karena udah tahu aku mau milih siapa, terus apa ya, atmosfer adunya juga lumayan panas. Jadi aku semangat datang ke TPS untuk milih kayak gitu Kak. Jadi kayak emang bener-bener, karena aku juga emang selama ini selalu berupaya untuk ngecekin nih yang aku mau pilih ini visi misinya sesuai nggak ya sama yang aku pengenin, dan ternyata ada nih yang sesuai sama aku gitu Kak.
Oh gitu, berarti kamu emang liatnya dari apa yang kamu mau dulu ya, cita-cita kamu terhadap pemerintahan ini nih.
Bener.
Minimal 5 tahun ke depannya seperti apa, terus kamu klopin nih kira-kira siapa nih paslon yang sesuai sama yang kamu inginkan gitu. Terus ya Dims, menurut aku hal kayak gitu tuh privilege banget loh.
Bener.
Kita ini kayak sistem demokrasi yang sangat menyenangkan gitu, bisa kayak dari kita untuk kita oleh kita gitu. Aku jadi pengen bandingin sama pemilu-pemilu di masa lalu sih.
Yang kakak telah menjalaninya berarti ya.
Ya kan aku udah ikut beberapa kali pemilu. Puluhan
ya. Puluhan pemilu.
Okay. Tapi kalau karena aku tadi ngomonginnya soal enaknya sistem demokrasi yang sekarang, aku mau bandingin ke sistem demokrasi yang saat itu nggak enak. Bahkan mungkin kita nggak bisa menyebutnya demokrasi gitu. Hmm. Itu pas di masa Orba. Enggak. Aku pas masa Orba nggak milih ya.
Namun
aku kan lahirnya gitu. Terus waktu SD gitu tuh masih masa-masa Orba gitu. Jadi kayak aku flashback gitu ingat. Sekarang ini kan partai itu ada banyak ya yang bisa kita pilih gitu. Ada 16 partai loh peserta pemilu kemarin. Nah, waktu Orba dulu itu enggak, cuma ada 3, bayangin. Cuma ada P3, Golkar, sama PDIP.
PDI enggak sih?
Oh iya PDI.
Iya, belum ada P-nya.
Belum ada masih P-nya, PDI belum berjuangan masih PDI.
Belum berjuang.
Pinter nih sejarahnya nih. Nah, terus kayak semua PNS itu tuh diwajibkan untuk milih Golkar. Dan selama rentang tahun ketika Soeharto memimpin atau yang kita sebut Orde Baru itu ya, yang menang pasti Golkar, terus yang jadi presiden dulu langsung dipilih sama MPR, yang menang ya udah Soeharto. Jadi kayak orang yaudahlah dia lagi gitu. Jadi kayak sekarang kita bisa nyari pemimpin yang sesuai sama yang kita mau, itu tuh asik banget kalau menurut aku.
Oke. Berarti aku dengarnya juga berarti PNS tuh rata-rata milihnya harus Golkar ya dulu.
Iya dulu zaman Orba.
Berarti bapak aku milihnya Golkar lah ya.
Bisa jadi ya.
Oke, nah terus tadi kan kakak ngomongin masalah kalau kita bisa memilih itu berarti privilege sebagai orang yang hidup di negara demokrasi.
Betul.
Nah, aku jadi pengen lebih tahu sih tentang demokrasi kak. Kayak Kak Intan bisa jelasin deh. Kayak anak visipol ya.
Iya, anak visipol.
Bisa jelasin dong kak aku.
Aku punya beberapa rekomendasi sih mengenai buku-buku yang berkaitan sama politik.
Bentar. Jangan bilang buku-bukunya John Locke, Thomas Hobbes.
Itu penting. Tapi karena ini fungsinya untuk pembaca pemula lah istilahnya, orang-orang yang pengen tahu secara dasar aja deh, secara enak-enak gitu, secara gaul gitu sebenarnya politik itu apa. Aku pengen ngerekomendasiin ke kamu buku baru yang baru terbit nih Mei kemarin, Mei 2019 kemarin. Judulnya Septic Tank, pengalaman nyemplung ke kolam politik.
Ah, yang ini ya kak, yang covernya ini?
Iya, covernya ini.
Padahal juga pendengar juga gak bisa lihat ini tuh yang mana ya kak.
Tapi kalau dari covernya kelihatan nih, yang jadi model cover itu ya penulis bukunya. Yaitu siapa coba tebak?
Panji Pragiwaksono.
Iya.
Oh, kupikir Bang Panji ini cuma jadi stand up comedian, sama dulu tuh aku taunya dia dari acara apa tuh kak yang di
acara TV
yang kena dewa ya.
Ternyata aku nonton. Ternyata kamu ngalamin juga, jadi usia kita nggak jauh-jauh banget ya.
Nah tapi ternyata Bang Panji juga concern sama isu-isu politik.
Iya benar. Kalau menurut aku sih ya, istimewanya Bang Panji Pragiwaksono itu dia emang tipe orang yang suka banget sharing, dan sharingnya itu bisa diaplikasikan ke banyak hal loh. Jadi bisa diaplikasikan ke stand up comedy, bisa diaplikasikan ke ngomong, dan bahkan dia juga nulis itu ke buku. Kayak dulu kan dia bikin buku mengenai stand up comedy waktu mendalami, dan ini sekarang karena beberapa tahun terakhir nih seperti yang kita tahu Bang Panji kan mulai berkecimpung ya di dunia politik, kayak kemarin habis di juru bicara, terus sebelumnya juga pernah jadi tim ses
macam itu.
Nah di sini dia tuh ngejelasin pengalamannya dia tuh waktu jadi jubir, tim ses dan sebagainya gitu. Tapi Dims, kamu jangan khawatir, di sini kita juga nggak akan ngomongin soal pengalamannya dia aja gitu. Kita nggak akan dibawa serta untuk ikut kisah hidupnya Bang Panji dan politik. Tapi Panji di sini juga kayak ngerumusin beberapa hal yang harus kita tahu mengenai demokrasi.
Oh, berarti di buku Septic Tank ini bakal ada kayak semacam pembahasan tentang demokrasi, kayak gimana tuh kak, misalnya kayak langkah-langkah atau semacam starter pack gitu ya maksudnya?
Oh bener, kok pas banget sih. Jadi aku pengen bahas
aku
nih.
Aku sambil mbak loh padahal tadi tuh.
Kita diskusi bareng aja kali ya. Jadi karena di buku ini ada banyak bab, aku pilih aja di salah satu bab yang menurutku relevan nih sama yang kita obrolin dari tadi, yaitu tentang demokrasi. Babnya judulnya Starter Pack Demokrasi gitu. Ada beberapa macam tahapan gitu. Nah nanti kita akan bahas satu persatu kali ya. Kira-kira apa aja sih yang menurut Mas Panji itu harus kita tahu dan harus kita terapkan supaya kita bisa berdemokrasi dengan lebih dewasa.
Nah aku pengen tahu kak, sebutin dari 1 sampai mungkin entar berapa poinnya tuh. Starter pack yang pertama dari demokrasi tuh gimana kak Intan?
Starter pack yang pertama, pendidikan yang merata.
pendidikan yang merata. Oh, maksudnya tuh kayak lebih ke ini ya kak, kayak lebih ke akses terhadap pengetahuan ya. Maksudnya pendidikan sini tuh nggak bukan yang kayak pendidikan formal kan, tapi terkait dengan akses terhadap terhadap pengetahuan yang berkaitan dengan politik. Jadi betul, misalnya kayak kamu milih A, tapi harus tahu tuh reason alasannya tuh kenapa kamu harus milih A. Nah, untuk kamu bisa mendapatkan itu berarti kamu harus mencari tahu. Pasti gitu ya kayak.
Bisa kayak gitu juga. Hmm. Jadi selama ini kan kalau kita dengar pendidikan yang merata tuh kayak setiap anak Indonesia tuh dia harus sekolah gitu kan. Ya itu juga termasuk gitu. Nah, tujuannya apa sih kenapa setiap anak itu harus sekolah dan kenapa dia juga harus terpapar akses-akses informasi yang bagus buat mereka? Itu supaya kita semua itu sadar gitu sama hak-hak kita. Kan kita punya banyak banget hak ya gitu.
Hak hidup,
hak bekerja, hak politik,
segala macam.
Hak makan gitu. Nah, kalau misalnya kita sadar, jadi kita tahu ketika hak kita nggak terpenuhi, kita tahu nih masalahnya apa. Setelah kita tahu masalahnya apa, kita pengen tahu nih solusinya gimana gitu.
Oh, iya, paham.
Nah, lanjut yang kedua ya. Nah, startup yang kedua itu coba tebak apa?
Ntar aku baca dulu ya kak ya.
Langsung aja bahas.
Oh, toleransi. Oke, toleransi.
Menurut kamu sekarang, iklim sekarang ini toleransinya gimana sih?
Mungkin bisa ditambahkan in di depannya kayaknya ya sekarang ya.
Oke, intoleransi.
Intoleransi. Ya. Kalau aku sendiri sih ngelihat sekitar, ya apa-apa ribut, nggak bisa nerima ini, itu.
Padahal sebenarnya kan kalau kita di Indonesia, ini kan udah dari zaman dulu banget ya, kita jelas-jelas ada di negara yang beda-beda banget.
Gitu.
Kayak sukunya beda, bahasanya beda, kebiasaannya beda, segala macamnya itu beda. Dan kayaknya kalau dulu tuh bisa ngeblend-ngeblend aja gitu.
Iya, dulu bisa ya.
Dulu tuh bisa-bisa aja kan ya, kayaknya nggak terlalu banyak friksi-friksi. Atau mungkin karena sekarang orang lebih gampang berbicara, mengungkapkan pendapat, jadi kadang pendapatnya juga suka sekena-kenanya gitu ya.
Nah,
makanya di starter pack yang kedua ini, kenapa toleransi itu penting dalam kehidupan demokrasi, itu supaya kita bisa kerja sama pihak yang beda-beda. Kalau kita semuanya pikirannya sama kan ya, ya udah tidak akan tercapai itu keragaman, terus kayak perjuangan hak-hak itu kan ada banyak, terus masing-masing orang juga beda-beda kan apa yang diinginkan gitu.
Oh gitu, berarti toleransi dengan segala perbedaan ya. Oke. Kayak aku yang kata-kata Gus Dur deh kak, masih nggak ada yang tentang perbedaan itu.
Oh iya ada banget. Itu quote favorit aku loh.
Gimana?
Kalau beda jangan disamakan, kalau sama jangan dibedakan.
Oke. Maknanya adalah
ya udah kalau misalnya kita udah sama nih, sama-sama Indonesia, ngapain sih terus kita beda-bedain? Aku Indonesia tapi yang kayak gini, aku Indonesia tapi yang kayak gini gitu. Iya. Sementara kalau beda jangan disamakan kan ya udah nih misalnya aku suka aja nih warna kuning, kamu sukanya warna merah gitu. Terus aku gak bisa dong maksain, wih kita semua harus merah karena kita sama-sama Indonesia kan, gak bisa juga gitu. Nah makanya dari toleransi ini kita akan masuk nih ke starter pack selanjutnya. Yang ini tuh masih kayak satu rangkaian yang berlayer-layer gitu sih ya. Jadi setelah kita bisa memahami apa itu toleransi, starter pack yang ketiga adalah memahami sebelum membenci. Puitis banget gak sih?
Emang harus paham dulu sih. Masa kalau belum paham tiba-tiba bisa langsung kasih penilaian kan nggak bisa kan ya?
Kamu sering nggak ngalami sesuatu kayak gitu misalnya kayak ada kamu tiba-tiba aja nggak suka sama orang itu karena sesuatu yang sebenarnya kamu juga nggak terlalu tahu kenapa kamu nggak suka sama dia gitu.
Pasti pernah ya, kayak kita semua pasti pernah ya. Bedanya adalah ada yang memperbaiki itu atau tetap melanggengkan itu di dalam tubuhnya. Nah, dalam demokrasi berarti kita harus sebisa mungkin menghilangkan ya persepsi yang buruk akan sesuatu sebelum kita mencari tahu. Kalau aku sih ngelihatnya dalam konteks sekarang itu banyak orang, misalnya kayak kita ngomongin pilpres nih ya, misalnya kayak banyak orang yang mendukung si A atau mendukung si B. Terus kalau beda pilihannya tuh kayak dianggap apaan sih, nggak penting atau semacamnya. Padahal pilihan tersebut pasti punya alasan, latar belakangnya oleh sesuatu. Nah, dan kita yang menilai itu harusnya tahu kenapa sih dia bisa milih itu. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung nggak suka, tapi juga nggak tahu apa yang nggak disukain ya kan ya.
Iya, dan sebenarnya makanya itu pentingnya dialog gitu. Kadang kan sebenarnya nggak masalah juga loh, misalnya ternyata pilihan kita beda dan kita terbuka aja nanya, kamu kenapa sih pilih dia gitu. Dari situ kan kita jadi kayak pakai sepatu orang lain gitu kan ya. Kita ngelihat nih dari perspektif kamu tuh gimana gitu. Oh oke, okay, aku masih nggak bisa nerima perspektif kamu, tapi aku paham gitu. Itu kan yang dibutuhin sebenarnya ya. Tapi itu otokritik buat aku juga sih ya. Kan kadang kesel tapi nggak ngerti. Wah, kenapa sih kamu pilih itu gitu.
Kita semua ya.
Kita semua ya. Nah selanjutnya itu kan tadi aku bilang nih kalau yang starter pack ketiga tuh menurut Bang Panji tuh memahami sebelum membenci, terus kita perlu ada dialog. Nah dialog itu kan biasanya kita dengan ngobrol ya tadi. Nah starter pack yang keempat itu bertutur dan berbahasa.
Gitu. Mohon maaf Ivan Lanin.
Udah Ivan Lanin, ya ampun.
Halo udah, jika mendengarkan podcast ini, kami adalah penggemar.
Kami ada penggemar ya Udah Ivan Lanin. Eh, tau gak sih, Udah Ivan Lanin tuh pernah ngendorse di bukunya Bentang loh.
Buku yang mana?
Judulnya Remah-Remah Bahasa.
Oh, aku tahu. Aku baca-baca bukunya Mas
Eko Endar Moko.
Udah, balik.
Lantur.
Oke.
Nah, bertutur dan berbahasa itu, balik lagi sih mungkin yang tadi, itu kayak kita harus mengedapkan dulu nih apa yang kira-kira mau kita omongin. Nah setelah itu ya baru deh kita mikir baik-baik deh yang kita bahas itu tuh enak nggak didengerin gitu. Atau kalau yang sekarang-sekarang sering terjadi itu kan kita tuh apa ya namanya mabuk banget sama istilah ya gitu.
Biar kelihatan intelek gitu.
Jadi terus kita tuh kadang tanpa sadar tuh arti dari istilah itu apa, kita asal-asal pakai aja tuh gitu. Jadi kayak tiba-tiba orang itu apa gitu, misalnya dasar komunis, dasar liberal komunis gitu.
Komunis di kiri, liberal di kanan, terus disatuin. Padahal itu bertolak belakang kan ya.
Iya
sih, kalau aku lihat juga banyak orang-orang yang karena mungkin ini ya, demokrasi memberikan akses terhadap kebebasan berpendapat, tapi ternyata saking bebasnya juga gak punya batasan.
Mm-mm.
Padahal kalau ngomong atau memberikan pendapat kan harus menggunakan istilah yang benar. Mm-mm. Ya kan KBBI daring kan ada ya, tinggal ngecek misalnya liberal artinya apa, kayak gitu. Tapi juga harus dikontekstualisasikan, gak cuma karena si dia gini, langsung dicap itu liberal atau semacamnya, kayak gitu kan ya kak.
Iya,
karena berbahaya sih kak kalau aku bisa lihat, karena ketika kita memberikan suatu istilah yang ternyata maknanya salah, itu bisa membuat citra seseorang atau sekelompok atau bahkan suatu organisasi atau suatu negara itu menjadi buruk, ya nggak sih kak?
Benar.
Apalagi warganet di media sosial, itu istilahnya berintelek. Kalau kita yang nggak mau peduli dengan maksud atau makna dari kata-katanya, yang langsung termakan terus langsung kayak ikut-ikutan deh jadinya kan ya.
Iya, dan itu gak enak banget kan, itu jadi kayak yang tadinya cuman karena salah istilah terus lama-lama jadi menghakimi gitu. Itu sih yang benar-benar perlu kita hindari, dan makanya yang starter pack yang keempat bertutur dan berbahasa ini menurut aku juga gak kalah pentingnya dibandingkan 3 starter pack yang sebelumnya gitu.
Iya, keren sih kayak Indonesia punya beragam bahasa lokal tapi kita punya satu bahasa nasional. Yang ini benar-benar bisa dipakai sama semua orang, jadi kalau ini udah aman pasti masalah komunikasi udah jalan langsung lah, jangan lurus ya, kayak tol.
Ngomong-ngomong soal komunikasi nih, kita kan sekarang kalau kayak tadi di internet ya, tadi kan kamu sempat nyebut-nyebut netizen gitu, yang menguasai internet tuh kan kebanyakan generasi muda gitu ya.
Kayak aku.
Aku juga generasi muda, enak aja ya gitu.
Gimana tuh?
Ngomongin soal generasi muda ini tuh berkaitan banget sama starter pack kita yang last but not least sih ya, starter pack kelima.
Aku sedih ya dengan kata-kata gitu ya. Gak bisa aku tuh dengan kata-kata yang terakhir. Gak bisa aku tuh.
Oke, starter pack yang kelima itu kesediaan menjadi jembatan antar generasi.
Bentar. Jembatan.
Iya, jembatan.
Ini kiasan kan kak ya?
Iya, kiasan. Maksudnya kita bangun jembatan.
Oke.
Emang, jadi yang dimaksud jembatan di sini itu adalah semacam penghubung gitu. Jadi, kalau ngomongin soal internet, itu kan yang melek internet, yang istilahnya digital native gitu kan anak-anak generasi muda ya, generasi milenial, generasi Z gitu. Dan ya masih lah yang usia-usia 30-an, 40-an, ya 50-an juga banyak sih sebenarnya, itu kan masih melek internet banget gitu dan mendapatkan informasi segala-galanya tuh dari internet. Tapi nih sementara ada loh generasi di atas kita itu tuh yang kenal internet kan juga baru-baru aja Dims gitu. Jadi kayak ketika kenal internet terus mereka dapat banyak banget informasi, kebanyakan dari WhatsApp group misalnya, terus dari link-link website blog segala macam, mulai dari yang benar sampai yang abal-abal, mereka ngerasa semua itu ya, ya itu informasi yang mereka tahu dan ini yang benar gitu. Nah, di sini tuh kayak tanggung jawab kita nih sebagai generasi muda untuk mengakomodasi itu gitu. Jadi kita jangan terus langsung tiba-tiba kesel nih sama orang-orang tua yang suka nyebarin info-info semacam itu. Kita juga harus bisa ngasih tahu, dan kita juga harus bisa bareng-bareng sama mereka, nggak kayak gitu loh gitu, ini informasi yang bisa kita pilih gitu, nggak semua di internet benar gitu. Selain itu, selain untuk generasi kita yang jauh lebih tua, kita juga punya kewajiban untuk kayak semacam ngebimbing sih ya adik-adik kita yang generasinya jauh di bawah kita gitu, misalnya yang masih sekolah SD gitu. Mungkin kita bisa mulai memupuk kesadaran mereka untuk tahu bahwa kita punya hak-hak yang harus kita perjuangin gitu.
Oke, berarti kalau aku bisa bilang, ketika di negara demokrasi dan mengaplikasikan nilai-nilainya itu, berarti kita harus aktif ya kak ya, nggak bisa pasif ya. Karena kalau cuma mikirin diri kita sendiri, kita nggak bersinergi dengan orang-orang lain, ya demokrasi nggak bakal jalan dengan baik kan pastinya ya.
Apalagi kalau kita apatis lah kayak gitu. Nah itu tadi 5 starter pack ya. Kalau mau diulang tuh ya, tadi ada pendidikan yang merata, ada toleransi, ada ini yang paling aku suka sih ya, memahami sebelum membenci, bertutur dan berbahasa, dan yang terakhir tadi kesediaan menjadi jembatan.
Nah berarti kalau 5-5-nya nih kita bareng-bareng aplikasiin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga
sistem demokrasi kita semakin baik. Terus kayak kita juga lebih nyaman berinteraksi sama orang-orang. Harapannya sih, meskipun gak ngerti ini sebutannya utopia apa enggak, gak ada lagi kebencian berdasarkan perbedaan.
Amin.
Itu
harapan aku. Amin. Setelah tahu 5 starter pack demokrasi Abang Panji, aku jadi semangat nih untuk menyambut 5 tahun ke depan. Aku gimana ya, kayak lebih bersemangat untuk mempersiapkan. Bukan berarti aku ini ya
nyalek ya?
Bukan berarti aku jadi caleg 2024, enggak gitu.
Maksudnya siap-siap tuh pasti nyalek.
Maksudnya lebih ke menjadi partisipan dalam pemilu atau apapun yang nanti terjadi pada tahun 2024.
Tapi sebenarnya PR kita tuh nggak cuma untuk mempersiapkan diri di 2024 loh. Ini kan kita baru banget tuh kemarin udah selesai milih gitu. Nah PR kita tuh sekarang sebenarnya kan kemarin pilpres waktu milih presiden wakil presiden kan kita udah tahu tuh visi misi mereka tuh gimana. Kalau terus sekarang mereka terpilih, berarti kita harus memastikan mereka itu melaksanakan apa yang mereka janjikan. Begitu juga dengan para anggota legislatif. Kamu kemarin gak milih ya? Nah aku milih nih, aku tuh inget banget siapa aja yang kemarin aku pilih dan kenapa aku milih mereka. Itu karena ada mereka menjanjikan beberapa perjuangan undang-undang ABC segitulah kayak gitu. Nah aku tuh harus memastikan mereka beneran gak mengerjakan itu gitu. Kan sekarang ada banyak banget ya, kita tahu mereka memperjuangkan itu apa enggak, kan kita bisa lihat di berita segala macam. Dan untuk menyuarakan kritik kita, apalagi sistem demokrasi yang sekarang ya udah banyak banget nih kanalnya gitu, ada call center, kita bisa ngomong di media sosial gitu, kita bisa nulis di media massa, di blog segala macam gitu. Jadi pokoknya jangan sampai karena aku tuh udah pilih kamu, berarti kamu harus memperjuangkan hak-hak aku gitu.
Tapi jadi, kritik yang bermanfaat ya pastinya yang
iya tentu aja kritik yang bermanfaat, bukan kritik mengenai penampilannya dia tuh ngapain
atau gitu, semacamnya kayak gitu ya. Wih, aku jadi makin paham tentang demokrasi kak, karena mendengarkan penjelasan kakak yang menjelaskan bukunya Bang Panji.
Makanya nih kita tuh emang harus banyak baca-baca referensi gitu. Kita juga harus memilih-milih informasi mana yang tepat buat kita dan itu yang bisa kita pertanggungjawabkan gitu.
Harus kredibel berarti
harus
ya.
Harus kredibel. Okay. Seperti kayak buku Septic Tank ini itu jelas banget kredibelnya.
Ada daftar pustaka ya berarti ini ya. Kutipan citasi gitu ya.
Enggak ada karena ini pengalaman kan ya. Okay. Nah, makanya itu benar banget sih kalau dibilang bahwa kalau baca itu bikin kita enggak jadi apatis.
Berarti kalau baca buku politik jadi melek tentang demokrasi.
Betul.
Oh ya kak, aku jadi pengen rekomendasiin buku Septic Tank ini ke teman-teman aku. Di mana kita bisa dapetin selain toko buku atau semacamnya?
Kalau misalnya kamu suka belanja online nih ya,
suka.
Kebanyakan juga mungkin sukanya dapetnya via online gitu. Kalian bisa dapetin ini di mizastore.com atau juga ada sih pasti di toko-toko marketplace yang lain. Tinggal ketik aja nih buku Septic Tank gitu. Nah buku ini juga bisa kalian dapetin di toko-toko buku kesayangan kamu. Kalau yang hobinya lihat-lihat, jalan-jalan ke toko buku, bisa kalian beli di sana. Harganya murah banget dengan kemasan yang ciamik nih. Ada berbagai macam ilustrasi, ada warna-warninya juga. Buku ini bisa kalian beli dengan harga Rp79.000.
Selain dapetin informasi tentang politik, buku ini menurut aku bisa jadi investasi masa depan sih. Kayak bukunya kayak timeless, kayak informasi ini bakal tetap kita pakai ke depan-depan sampai.
Ini jadi nggak cuma bahas pemilu kemarin aja, tapi kan karena ini banyak mengenai starter pack segala macam, dan ada juga bab-bab lain yang bisa membuka pikiran kita. Betul banget, aku sepakat sama kamu. Ini adalah investasi terbaik untuk generasi muda di Indonesia.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Bentang. Kalau baca, buku Bentang aja.